Intervju Radija Študent.
Pripovedovalski festival Pravljice danes. Intervju z Anjo Štefan. Od 13. do 19. aprila je v Ljubljani potekal že 16. pripovedovalski festival. Včeraj pa se je zaključil še obsežen spremljevalni program, ki je spodbujal živo in raznovrstno pripovedovalsko dogajanje po vsej Sloveniji. Organizatorke festivala za njegovo osnovno vodilo jemljajo to, da nastopajoči ponujajo zgodbe, ki izvirajo iz različnih ljudskih izročil, ter tako poslušalcem omogočijo, da doživijo dobro pripovedovano besedo. Ljudskim pripovedim pa, da iščejo živo pot v današnji čas. Festivala segajo v leto 1998, ko je magistra etnologije, pesnica in pisateljica Anja Štefan zasnovala dogodek imenovan Pravlični maraton. Zbiralka in zapisovalka ljudskih pravljic je k sodelovanju leto za letom vabila poklicne igralce, ilustratorje, pisatelje, glasbenike in številne druge, ter jih usmerila k pripovedovanju zgodb iz domačega in tujega ljudskega izročila. Ob svoji 7. obletnici leta 2004 pa se je Pravlični maraton preoblikoval v pripovedovalski festival Pravljice danes. Ob zaključku letošnje edicije festivala smo se ozrli nazaj z njegovo organizatorko in pripovedovalko Anjo Štefan.
Kakšni so vaši vtisi ob zaključku festivala? Najbrž bodo odzvanjali še kar nekaj časa.
Ja, kar odzvanjajo. Po eni strani mi odzvanjajo dobre zgodbe, ki sem jih slišala, ker ves čas pomalem lovim, katere bi bile tiste, ki so prav meni všeč, tako za razmislek, navznoter, ali pa mogoče zato, da bi še kdaj katero kje povedala. Po drugi strani odzvanjajo pa tudi sami načini različnih pripovedovalcev. Tako sem jim otovili po glavi, kako je ta znal nekaj izpeljati, kako je ta znal nekaj drugega izpeljati, v čem je bil kdo močan, eden je bil v gesti, eden recimo samo s pogledom, kaj zna narediti, drugi kaj zna narediti recimo samo s kretnjo roke, ali pa eden z glasom svojim, ali pa eden s postavitvijo besed. Tako da vse to mi je dal ta festival dovolj soka, ki ga zdaj tako precejam.
Na festivalu so bile predstavljene ljudske zgodbe. Naslov festivala pa je bil Pravljice danes. Kakšen je ta dialog med preteklostjo in sedanjostjo oziroma kaj nam zgodbe iz preteklosti lahko govorijo in prinašajo?
Ja, jaz ljudsko, tega, da se govori ljudske pripovedi in besede danes, ne razumem kot nečesa, kar bi se izključevalo. Že pred leti smo se odločili, da na festivalu pripovedujemo pripovedi iz različnih ljudskih izročil. Ampak to ne zato, ker bi se želeli vračati v preteklost, ker bi želeli tako malo iz naftalina dvigant ene muzejske predmete, ki so še zmeraj samo muzejski. Ne. Ampak do teh zgodb nam je, ker verjamemo, da so te zgodbe res polnopomenske, močne, da imajo nekaj povedati. Ne vse, ampak izbrane, izmed njih pa ja.
So pripovedovalci sami izbirali zgodbe ali ste jim organizatori pri tem pomagali?
Ja, najbolj vesele smo, če si izberejo zgodbe sami. Predvsem zato, ker jim to postavi tudi neka trdna tla. Ne? Lahko potem je zanimivo slišati, zakaj je nekdo neko zgodbo zbral, pa tudi, če to samo uvede samo z enim stavkom ali pa z dvema. Ne? Je pa res, da se nekateri od naših pripovedovalcev ne gibljajo tako pogosto med ljudskimi pripovedmi in je šele to povabilo na naš festival spodbuda zanje, da po mnogih letih ali pa sploh šele zdaj pokukajo med ljudske pripovedi in v takih primerih pa malo pomagamo. Oziroma tudi pri tistih, ki se malo bolj znajdemo, se marsikdaj posvetujemo, tako se slišimo prej, pa kaj si izbral, aha, to, no, meni se zdi pa mogoče tako zapomisliti, ne? Ker to so dogodki brez vaj, brez kakšnih vnaprejšnjih skupnih poskušanj, ne vseh udeleženih, tako da je fajn, da vsaj malo vemo, kaj bo kdo govoril.
No, festival ste otvorili s programskim sklopom Nastop tujega gosta in letos je šlo za žensko, za Jane Blake, ki je v jamaških korenin. Zanima me, o čem nam je pripovedovala in pa glede na to, da je njen dinamičen nastop več kot navdušil, kakšni so ti prijemi, ki povežajo pripovedovalca z občinstvom in pa občinstvo med sabo?
Pripovedovala je zgodbe, pet zgodb je povedala, ki na različne načine osvetljujejo odnos med moškim in žensko. In pravi, da je to njen, ne bom rekla stalni, ampak eden izmed tistih naslovov, ki trajajo, eden izmed naslovov njenih dogodkov. In da ves čas pomalem išče zgodbe, ki bi sem zraven še nekako spadale, ker je to nekaj, kar nas vse zanima, kar se nas vseh ali pa skoraj vseh tiče. Zdaj, kaj so pa načini, s katerimi se pripovedovalec poveže s publiko in publiko med sabo? To mislim, da imamo pa pripovedovalci različne načine. Eni so taki, da je pripovedovalec zelo dinamičen, obrnjen zelo navzven, tak glasen, hiter, pozove, spodbudi. Drugi so pa mogoče taki, da pripovedovalec ni tako bučen, ampak z eno močno prisotnostjo vendar naredi, da je dogodek gost in da smo tam, čeprav smo mogoče v enem drugačnem miru, vendar kot ena zelo tesno povezana skupnost. Vsekakor pa je Jane Blake zelo spretna v tem dinamičnem, energičnem in hkrati toplem, prijetnem nastopu. In nas je to očaralo.
Širino festivalu posebne vrste daje tudi dogodek s pravljico okrog sveta, kjer se srečajo pripovedovalci iz različnih delov sveta in v bistvu nam govorijo zgodbe iz svoje prvotne domovine. So pravljice in zgodbe iz različnih koncev sveta res tako različne med sabo?
Ja, za ljudske pravljice vemo, da pogosto posredujejo motive, ki so mednarodni, ki niso last enega samega naroda. Se pravi, so si mnoge pravljice različnih izročil med sabo podobne. Ampak hkrati je pa res, da so si bolj podobne pravljice tistih narodov, ki živijo v nekako sorodnem kulturnem krogu, no, tako, da smo si nekako kulturno blizu. Če pa gremo pokukati v izročilo, ki je od nas zelo oddaljeno, potem teže najdemo zgodbe, ki bi jih imeli prav za sebi domače, sorodne. Čeprav so nekateri motivi res tako prisotni tako rekoč povsod. Ne? In ja, na tem večeru s pravljico okrog sveta res slišimo zelo različne zgodbe, posebno take kratke lokalne povedke, katerim se včasih naši pripovedovalci zatečejo, tudi zato, ker so časovno omejeni, pa zato, ker nekateri niso v jeziku tako spretni še v slovenščini in jim je ljubše povedati krajšo, zelo kratko pravljico. Te lokalne zgodbe so pač bolj lokalno omejene, ne? Niso mednarodno znane in so nam zato največkrat čisto nove.
No, širino festivalu daje pa tudi to, da pripovedujejo tako poklicni igralci, slikarji, glasbeniki. Se ta različnost v njihovem poklicu odraža v samem načinu pripovedovanja in izbiranju zgodb ali so zgodbe in pravljice nekaj, kar jih poveže, naredi enake?
Enakih nikakor ne more narediti, ne? Zato, ker smo različni v spretnosti podajanja, predvsem smo pa različni kot ljudje, ne? Zdaj, če grem tako na različne stroke, ne? Seveda se pozna, če je nekdo igralec ali igralka, in to pomeni, da je njegovo delo neločljivo povezano z besedo in z nastopanjem in da je na tej svoji poti najbrž pridobil veščino, ki mu je tudi pri pripovedovanju pomoč. Je pa res, da se včasih, da včasih tudi poklicne igralce zmede ta tako zelo direkten stik s publiko, kot ga imamo mi na naših prireditvah, ker so oni na svojih siceršnjih nastopih vendarle nekako bolj ločeni od nje, s to temo, ne? Mi pa publiko gledamo in s tem, da so oni orientirani drug na drugega, ne? Pred publiko. Mi smo pa obrnjeni naravnost k publiki. Ne? Ostali naši pripovedovalci so pa nekateri bolj vajeni nastopanja, nekateri pa tudi ne tako zelo. Ne? Nekateri so zaradi tega mogoče tudi kar malo v stiski tisti hip pred samim nastopom. Ampak hkrati je pa mislim, da no, po eni strani mislim, da jih malo potolaži to, da je publika res zelo naklonjena, po drugi strani je pa nam kot publiki, vendar vsaj meni, zanimivo prisluhni tudi človeku, ki mu mogoče beseda ne teče tako gladko, ampak govori zgodbo, do katere mu je, ki mu je pomenljiva in jo govori tako, da čutiš, da je tukaj zadej en osebni angažma. In v tem primeru meni sploh ni nujno, da je ta beseda povedana brez zatikanja, v nekem takem bogatem glasu, s takim polnim volumnom. Ne, je lahko to tudi pač malo manj profesionalno.
No, pravljica je nekaj, kar najprej povežemo z otroki. In veliko spremljevalnega programa je bilo namenjenega ravno njim. Zakaj pa bi pravljice morali poslušati odrasli? Kaj jim te lahko prišepnejo?
Pač, če se jim zdi, lahko poskušajo in če jim dobro dene, lahko poskušajo še, ne? Zdaj, zakaj bi jim to dobro delo? Mislim, da je s tem tako, kot z vsako dobro umetnostjo, ki ti je kot človeku blizu in ki te nagovori. Pač tisti hip te nahrani, pa še potem, če ti je bilo na dogodku dobro, ga neseš sabo in o njem malo premlevaš, včasih ti da kar malo perutnic, včasih te spodbudi, da bi še sam kaj prebral, pogledal. Mislim, da so naši dogodki tako nekam blagodejni, pa tudi zato, ker se nekaj lepega zgodi med nami, skupaj. Ne samo v človeku, posamezniku navznoter, ampak tudi vsem skupaj nam je dobro ob tem početju. Recimo, mislim, da smo to zelo močno začutili letos na dogodku Stojim za besedo, ne? Ker nam je vsem skupaj bilo do tega, ko bi le mogli pripomoč kaj k temu, da bi bil ta svet nekako manj spackan, ne? Manj pokvarjen, bolj zares, bolj pošten. Ali pa na tem dogodku s pravljico okrog sveta, se mi zdi, da tudi pride do ene take lepe povezanosti in medsebojne tolerance različnih kultur. In da to zelo dobro naredi vsem tem ljudem, ki so se priselili in se potem po nastopu naslednja leta kar vračajo kot publika, ker jim je dobro srečati sebi podobne v tej naši državi, hkrati pa tudi nam, ne, Slovencem, to dobro dene.
Lahko rečemo, da je potem to na nek način poslanstvo pravljic.
Jah, eno izmed, ne? Zame so tudi same zgodbe, ne? To, kar mi zgodbe dajejo misliti, kako mi pomagajo premlet to, kar se mi godi, mogoče to, kar se mi je godilo, pa razumeti za nazaj, mi osvetlijo kakšno stvar na simboličen, ampak hkrati tako jasen in preprost način. Ne? In vse to mi dobro dene. Ne?
Katera zgodba pa vam je najbolj ostala v spominu? iz letošnjega festivala?
Ja, tako, recimo, z prvega večera o Jan Blake mi je bila zelo všeč ta zgodba o enakosti med moškim in žensko, oziroma o tem, kako, kaj je z odnosom, če nekdo zelo hoče biti močnejši. Ta zgodba mi je bila kar všeč, pa še povedala je tako, da so bile zelo reči, ki grejo v življenju lahko zelo zares, so bile tukaj tako zelo humorno povedane, ne? In se kar zagledaš. Potem je bila pa zelo, zelo všeč tudi tale srednjeveška zgodba iz ciklusa pripovedi o kralju Arturju, o zelenem vitezu in najmlajšemu izmed Arturjevih vitezov Gawainu, ki jo je povedal Jerzy Bezlaj. Tam se mi je zdela kar taka, mogoče celo nekam baročno dolga in tako nekam mogoče v slikanju podrobnosti, kar nekam prerazkošna, ampak tako zdaj tisto bistvo, tisto sporočilo pa kar, oziroma tudi sam potek zgodbe, kako dobra zavozlana, to mi pa kar ostaja.
Kakšne so značilnosti pravličnega sveta? Kakšne dimenzije ima in kakšne elemente?
Zdaj si predstavljam, da če me sprašujete pravličnega sveta, potem mislite na tisti svet, o katerem govorijo pravljice. Ne? Zdaj, kaj najdemo v pravljicah? V pravljicah najdemo takoj na začetku nekoč in nekje. In ta nekoč in nekje, zdaj lahko se to res razume kot svet, ki naj bi bil odmaknjen v preteklost. Ampak zame to ni. Ne? Zame to ni nekaj, kar je bilo, pa ni več, ampak je zame nekaj, kar je lahko kjerkoli in kadarkoli. S tem, da potem v tem svetu nastopijo ljudje, kot smo mi, ne, iskalci, ker navadno so v pravljicah junaki tisti, ki pač se jim že hmalo na začetku zgodbe zgodi nekaj, kar podre harmonijo, kar jih spravi v iskanje, kar jih spravi v stisko, iz katere se morajo izvleči, in potem to iskanje traja in prinese različne izkušnje, različna doživetja, različna srečanja, na koncu pa navadno pri večini pravljic razrešitev tega iskanja, razrešitev problema in s tem eno novo harmonijo, mogoče eno stanje, ki naj bi bilo zadovoljujoče, in s tem je ta pravljica končana. V našem življenju je pa s tem končano samo eno izmed iskanj in se bo še mnogo, mnogo novih prebudilo. Vsak dan se prebujajo. Ne? Tako da meni pravljica, mislim, seveda ima, ko pogledamo v pravljico, ima ta njihov svet ene svoje zakonitosti, eno svojo simbolno govorico, ene svoje značilne podobe tudi, ne, ne vem, svetove, prav pokrajine, ne, ampak meni zelo govori o tem svetu, v katerem živimo.
Čudežen svet pravljic je spremljala Sabrina Lever, zdaj pa nazaj v resničnost.
Intervju Radia Študent.